grand favori de la soirée avec son film Nomadland.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi. Bopesi mangwele na bana kobanda mbotama na bango kino bako kisa mbula moko ezali ndingisa pe ekosunga bango na babokono ndenge na ndenge. Wane ezali droit ya mwana pe devoir ya moboti ya gouvernement pe ya lisanga na kotosa kalandriye ya mangwele. Tolanda boni boni na kati ya Lubumbashi, ba mangwele ezali kopesama. Na mikro ya Virginie Ndawele Bonobe. Bana baike bazali kozwa mangwele utambotama na bango kino sanza libwa. Mama Cécile azali moko ya baye balandela kalikambo litali mangwele tope vaccin na l'hôpital ya Jekamine.
Le vaccin ou mangwele eza ba mikro ba atenue yango virulence sokito tse na zoto ya moto. Et stimuler fabrication d'anticorps pour les autres et les bâtiments. Maman, vous avez fait sa bana de 0 à 9 mois. Dans le calendrier vaccinal, vous avez fait repartir le vaccin selon l'âge à moi. Moi, vous avez fait un bon temps de 0 âge, donc dès la naissance, vous avez fait un vaccin, vous avez fait un BCG. BCG, et trop ça BCG na vaccin Sabin. Vaccin Sabin ils ont protégé bana contre ma bokonon to ben la poliomyélite à partir il y a 1 mois na 2 semaines to bandi série ya ba vaccin moko et za 3 doses to ben la ngo diptécoque donc ça mangolo ils ont protégé bana contre la diphtérie, tétanos, coqueluche, méningite et hépatite B. Tous les années, nous avons un vaccin qui est le rotavirus. Le rotavirus est un vaccin qui est le plus pour protéger les gens contre la diarrhée infantile. À 9 mois, moi, j'ai eu un vaccin contre la rougeole et contre la fièvre jaune. Contre la fièvre jaune, vaccin est le vaccin anti-amarine, VAA.
Mangwele yango ezali ya ofeli. Ikambo ya motuya na botosi malaka ya mangwele tope kalandriye vaccinal etali sami na lolenge ba mama ya ba bebe bazali kolanda mateya pona ntina ya mangwele na l'hôpitalo ya Jekamine.
Tope sa bango ba mateya. Tango tope sa ba mateya wana to profita ka poto expliquer les effets secondaires que l'enfant peut avoir après être vacciné. Il y a par exemple mangwele wana ya diphtérie. Si l'enfant reçoit ses vaccins, il peut faire une fièvre, une forte fièvre. Tope sa kabango ba kit, ba suppositoire, ba paracétamol, pour ba tiabana, pour ba sa la fièvre wanate. Conseil na kope sa ba maman, maman nyonso ou ya boti mwana, na izo ebisaye azali responsable ya vie ya mwana wana. Ba anda zemi, ata kukula ya mwana wana. Ce qui plus tard, moi, j'ai eu un problème lié au manque d'être vacciné dès le bas âge. Et ça, la responsabilité à maman naïe. Ba maman wana, ba mema bana, explique à ma centre de santé, pour bana bazo mangwele, pour ba se protéger, pour bana bazo la immuniser. Au moins, ce qui moi, n'a immunisé, c'est à ça danger pour naïe moko, et puis danger pour son entourage.
Mangwele misusu epesa makana ndingisa ya gouvernement na tango ya ba campagne pe na lisungi ya OMS tope Organisation Mondiale ya Santé soki makoki mazali mingi te. Virginie Ndawele Bonobe po na VOA.
Matondo mingi na bino banso ba ebosali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala bizali kokoba
na mikrofa tu makala la alimasi, tokutani bongo mokolo mwalobi.